En la opinisondado de opiniesplora centro Cebos pri politikisto de la jaro 2015 venkis prezidento Andrzej Duda kiel homo kiu plej bone aktivis kaj faris plej multe por la intereso de la lando, socio kaj homoj. La duan lokon okupis Jaroslav Kaczyński. Inter eksterlandaj politikistoj la nomon de politikisto 2015 akiris Angela Merkel. La duan lokon okupis Barack Obama. Laŭ la opinio de plimulto de la enketitoj, 989 personoj de reprezenta grupo de plenkreskaj poloj, neniu politikisto meritas ĉi tiun titolon.